tu mani nicini ar savu vieglo smīru, kas sauc kā asmenis pār manu elpulīci. Jau visu vakaru es sūtu melnu vīnu, it kā es stāvētu pie kādas ilgas bītas. Es sen jau sacīju, ka mīlas vietā rūtums, tev sirdī ieslīdējis kā vakars tumšu kvēls. Un jau sarunu es tevi tagad lūgtu, tu tikai sarautos un teiktu, ir jau vēls. Es sen jau sacīju, ka mīlas vietā rūtums, tev sirdī ieslīdējis kā vakars tumšu kvēls. Un ja uz sarunu es tevi tagad lūgtu, tu tikai sarautos un teiktu, ir jau vēls. Un lūpas pārklātu ar savu vieglo smīru, un tavu ķermeni kā uguns skartu naic. Jau visu vakaru es sūtu melnu vīnu, bet citiem pastāstu par to, ka pokāls laic. Nu vai nav muļķīgi, kam nevaram mēs salīt? Tu labi zini to, cik tagad esmu viens, kas sen vairs nedrīkstu es sāpju lietu salīt, jo sirds man vārīga kā tikko nopļauts siens. Nu vai nav muļķīgi, kam nevaram mēs salīt? Tu labi zini to, cik tagad esmu viens, kas sen vairs nedrīkstu es sāpju lietu salīt, jo sirds man vārīga kā tikko nopļauts siens. Es no sāpēm smoku un lēnām sastingstu, kad pils būs kļuvis mērs. Mēs ko tu darītu, ja tavos matos roku es pēkšņi gremdētu kā agrā, kā vienmēr. Tu mani nosistu ar savu smīlu laikam un ātri noslētu, kur tavas kurpes stāv. Tad atkal tāizētu ar saviem draugiem mainis un lepnums sēdētu uz pleca tev kā paus. Tu mani nosistu ar savu smīnu laikam un ātri noslēptu, kur tavas kurpes stāv. Tad atkal tāizētu ar saviem draugiem maiks un lepnums sēdētu uz pleca tev kā paus.